Selamat datang di Story Kari with Amin Muhammad. Oke, ini direkam tanggal 17 Februari 2019, tepat ya, beberapa menit sebelum debat pilpres bagian kedua dimulai. Gue daripada nonton orang argumen dan saling serang menyerang gagasan dan solusi, ya mendingan gue lanjutin episode aja. Karena mau gimana lagi, gue udah punya pilihan. Dan apa ya, gabut juga sih, pusing mikirin politik tuh. Yang harapan gue, presiden baru terpilih, Indonesia makin baik. Karena kita punya banyak krisis dan problem yang agak berat untuk diurus dalam waktu singkat. Nah, udah lah ya, gue takut diciduk ntar kalau ngobrolin politik. Agak sensitif soal akhir-akhir ini. Oke, jadi gue juga sebenarnya Jumat kemarin agak kaget ya. Ada beberapa kasus yang ajaib-ajaib trending di mana-mana. Ketua Umum PSSI yang baru, Pak Jokdri, resmi jadi tersangka karena permasalahan yang gak jelas-jelas tuh apa sih. Belum dirilis atau emang gue yang belum baca ya. Sama CEO kesayangan gue, Ahmad Zaki, yang punya Bukalapak. Dia nge-tweet soal perkembangan ekonomi Indonesia yang agak sedikit lemah. Dan diserang oleh banyak pengguna media sosial dengan tagar uninstall Bukalapak. Padahal itu e-commerce yang paling gue sayang, yang paling gue banggakan, dan gue langganan di Bukalapak. Cuman ya, dibuatlah estek balasan. Mungkin berlangsung sampai detik ini nih, aku gak tahu lah. Oke, setelah episode yang judulnya apa kemarin tuh? Setelah hilang kontak, aku kan janji pengen produce rekaman lagi. Dan inilah akhirnya gue kembali ke topik utama, bayar utang. Karena kesalahan yang sangat buruk di selama interval 2 bulan itu gue kosongin lapak podcast ya. Oke, ini jatuhnya episode 4 untuk gabungan. Tapi yang ketiga buat segmen reguler. Karena terakhir itu gue rekaman yang barito, itu gue putuskan untuk dipisah aja. Dan ada jadwalnya sendiri untuk uploadnya. Kita akan bergerak ke jenjang yang lebih tinggi. Masih seputar pengalaman gue ketika dulu sekolah menengah pertama di pesantren. Jadi ini gue beri judul A Little Prison Riot. Nah, gue kan beres tahun pertama nih. Kita anak-anak angkatan 2011 naik ke kelas 2 SMP. Secara akademis, kita pindah ke jenjang lebih tinggi. Dan secara fisik pun, kita naik ke lantai 2 karena kelasnya di atas. Gue merasakan waktu itu banyak banget perbedaan. Sekitar 5. Gue gak tahu lu bisa dilihat atau enggak, tapi sebagai anak pesantren, ini sangat berpengaruh dan impactful untuk kita. Pertama tuh akhirnya gue punya adik kelas. You know ya, walaupun masih cuman gak jauh-jauh amat umurnya sama gue, paling gak lebih muda. bocah bisa dicere-cerein. Karena yang kelas 7 kan bakal ditontonin sama kita senior-seniornya pas orientasi lah, pengenalan lingkungan pesantren, nangis-nangisnya mereka ketika masuk asrama, dan kegak cocokan sama makanan kantin. Itu adalah sebuah pemandangan yang sangat pleasing buat kami. Kayak akhirnya punya teman menderita. Rasakan kamu. Ngaco deh, kejam gue. Ya, gimana ya? Keras sih emang. Itu satu. Kedua, kamar tidur. Gak lagi cuman teman sekelas, tapi campur. Jadi misalnya gue waktu itu 8F. Ada temen gue yang dari 8A, 8C, sama 8D. Itu kita seruangan bareng. Ada bagannya ketua kamar, sekretaris, kebersihan. Dan balik lagi ke kamar tidur yang dicampur itu. Segedung kita jadi saling kenal. Dan punya cerita baik ketika di kelas masing-masing dan ketika di asrama, karena kita punya program dan jadwal yang beda kan, pasti bakal ngomongin ustad nih, woy. Yang ustad yang baik dipuji-puji gitu, wah lu harus belajar sama dia, lu nyesel lu nggak diajarin sama beliau nih. Nah ustad-ustad yang ngeselin diobong-omongin, dijelek-jelekin, parah deh pokoknya, dosa gitu. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Ada 8 kamar. Kalau kita bosen, yang dari atas turun ke bawah, yang dari bawah turun naik ke atas. Ngapain kayak ngobrol atau bikin karya atau nugas segala macem. Yang ketiga, perbedaannya terbentuk kekompakan berasaskan angkatan. Yoi. Jadi semakin solid. Karena kita mulai merasakan adanya kerasan sama di pesantren, kita mesti saling bantu satu sama lain dong. Nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa nolak. Ada beberapa inisiator yang bilang, ini kayaknya bocah-bocah 2011 harus punya nama, punya identitas yang bisa dibanggakan, yang bisa ditunjukkan kepada warga pesantren yang lain. Jadi mereka ingat, oh nih angkatan anak 2011 nih. Angkatan ini namanya ini. Oh kita berunding tuh di voting nama-nama angkatan yang bagus, singkatan-singkatan keren-keren. Dan adalah pokoknya yang keempat mulai bangor. Belaga kayak yang paling tua di pesantren. Padahal baru next tahun doang. Ya, gue juga sebenarnya belum tahu sebab pastinya ya kenapa waktu itu gue bandel. Yang di dalam takaran anak-anak lain itu enggak aneh-aneh banget. Cuman paling gue bawa novel, baca majalah handphone, oh ya sama gambar komik. Juga gak boleh. Sementara teman-teman gue yang lainnya udah banyak ngumpul, banyak ngobrol, jadi mereka kerasa bosennya. Ada aja tuh yang dilanggar, kayak telat ke sekolah, paling gampang telat ke masjid. Ngumpet di asrama kalau subuh. Ya, kamu yang teman-teman saya dulu, termasuk gue sebenarnya. Kalau capek subuhan, biasanya kita ke kolong ranjang. Itu ranjang besi ya, tingkat kasur bawah, kasur atas, ada tangganya. Terus di bawah itu masih ada space lagi sebelum ke ubin untuk naruh koper sama tas. Isinya makanan dan bekal. Kalau misalnya di kamar iseng. Nah, itu digeser, dibuka, seret-seret. Bocah-bocah pada masuk ya muat. Koper didorong ke dalam. Dah, diem. Kalau misalnya ada ustad bilangnya musrif. Ngecek kamar. Kosong. Gelap gitu kan. Dah. Banyak lagi sebenarnya kebangoran-kebangoran kami. Yang kelima adalah kebal omelan. Kebal omelan itu kita nggak selamanya dapat kontak fisik ya dari segala sanksi atau hukumannya para ustadz. Tapi juga sering diteriakin, dicecer, dimaki. Karena mungkin ada beberapa kasus dari teman-teman yang kena hukuman fisik sama para ustadz, dia ngadu ke maknya, maknya ngadu ke majid smahat atau ke kantor pengasuhan. Nah, repot lagi kan. Jadi masa ustadz-ustadznya disalahin juga. Jadi akhirnya mulai itu berubah ke arah yang lebih verbal, ngomelin. Nah, kita ini udah biasa. Karena ya elah, paling besok juga lupa. Hari ini diomelin, gak bakal inget tuh ustadz ngomong apa. Cuek aja. Kupingnya tuh kayak disumpel batu. Sama kerikil-kerikil dikit, jadi gak denger. Padahal mau dikasih tahu dalil, hadis, dilarang ini, dilarang itu. Keuntungannya gak melakukan pelanggaran. Bye-bye. Sesap kopimu. Renggangkan tubuh kaku. Kita jeda dulu. وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب Tapi pesantren tahu nih gerakan-gerakan gini nih. Biasanya mereka sebelum mulai tahun ajaran baru udah antisipasi untuk kakak-kakak kelas yang udah setahun bahkan 6 tahun akan punya musrif gedung yang lebih galak. Galaknya na'udzubillah. Wah lu, kuat-kuat deh lu kalau diomelin, kuat-kuat deh lu kalau dipukulin. Karena gokil men, sakit. Gue pernah ngerasain sendiri, sakit bener. Trauma. Mereka paham banget spot-spot yang bikin santri itu bisa jerak. Itu dia asrama. Yang kedua juga ustadz-ustadz yang ngajar suka galak lagi. Ada satu pengalaman ya gitu. Jadi teman gue belajar fikih. Kebetulan ustadznya agak sepuh tapi badannya kekar. Dulu ikut bela diri Tivan Pokan, orang Garut. Serem. Cuman kalau ngajar kadang-kadang suka ngebanyol. Lucu lah. Tapi pada satu kejadian, ada teman gue yang lagi gabut gitu kan, dia jelasin tentang hukum-hukum wudu dan sholat, rukun-rukunnya segala macam. Dia mainin tuh di meja kelas gue kayak ada besi gantungan buat tas. Kan kalau di petik-petik gitu ada bunyi teng-teng-teng dan rada gema, kenceng. Dia main lah sekali teng, belum ada apa-apa. Dua kali teng. Ini sambil ngejelasin si ustadznya. Mulai nanya, itu siapa yang mainin gantungan tas? Gak ada yang jawab. Karena kita ngantuk-ngantuk melatihin. Nah, yang ketiga nih, teng. Begonya, ini orang main di meja belakang. Ada satu bocah, teman gue yang di depan, sebenarnya lagi merhatiin pelajaran, tapi jarinya itu di gantungan tas. Kayak dia yang mainin. Wah. Itu disamperin sama gurunya. Oh, telapak tangan keker gitu. Blepak. Cepet goyang ke kiri. Tuger gitu kan. Keluar kamu. Main-main gak perhatiin saya. Bodoh, gak usah masuk kelas lagi. Kaget kan. Bocanya udah cemberut tuh. Jadi keplak palanya. Bawa tas. Buka pintu. Balik. Jadi gak tahu dia kemana, ke masjid atau nunggu di kelas bawah. Nah, bocah yang sebenarnya mainin gantungan tas di belakang cekikikan sendiri. Padahal kesel banget gue sama dia tuh. Itu teman yang diusir sebenarnya karib gue jatuhnya, baik orangnya. Tapi sial aja waktu itu. Oke, karena guru-guru yang di kelas semakin ngebosenin, marah-marah mulu, akhirnya gabut kan. Nah, gue alternatif nih, kepikiran untuk apa kegiatan yang bisa menghibur gue atau meng-engage kesenangan gue. Gue mulai tertarik untuk baca novel. Gue bilang fix, kalau gue bosan, gue baca novel. Atau enggak nulis. Tuker-tukeran aja lah. Lalu pas kelas 8 ini, gue dapat lagi tuh buku dari mak gue. Karyanya Terelier. Judulnya Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Bukunya agak tebel. Itu gue baca colong-colongan tuh. Ceritanya juga sama, seru. Ini kesannya lebih kelam. Lagi-lagi, sayang banget gue lupa kayak gimana detailnya. Tapi ada satu bagian yang menjelaskan tentang cinta bertepuk sebelah tangan antara seorang tokoh utama kita yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, lupa dengan kehidupan pribadi, lupa dengan dunia sosialnya dia, didatengin oleh seorang wanita cantik, baik hati, dan sangat mengagumi karya-karya tokoh utama. Cuman si tokoh utamanya cuek dan gak peduli, akhirnya patah hatilah tuh cewek. Pergi, ninggalin tokoh utama yang semakin lama semakin menyadari kalau hidupnya itu agak kosong dan hampa. Dan dia mulai sakit-sakitan hingga akhirnya koma beberapa hari. Setelah itu gue mulai suka kan jatuhnya sama Terelier ini karena temanya beragam. Kalau gue boleh sebutin tuh ada yang judulnya Ayahku Bukan Pembohong, ada lagi Negeri Para Berdebah. Tapi mungkin karena selain gue, teman-teman yang di kamar punya kegiatan masing-masing, kita kan ada kesepakatan dengan OSIS. Setiap minggu ada pengecekan kamar acak yang dinilai adalah kebersihan dan kerapihan. Waduh, kamar gue kamar 17, dekat sama kantor musrif, dan mejanya untuk pengambilan tabungan uang jajan dekil banget, bau, kotor, gak keurus dah. Cuman kita tidur-tidur aja, bodo amat. Nah, karena sibuk, yang gue baca novel, temen gue main bola, yang satunya lagi au tuh kemana, jalan-jalan main sama kakak kelas. Pas diumumin depan masjid beres sholat isya, kamar terkotor untuk minggu ini adalah kamar 17 gedung Marwah. Wuuur. Diserakin. Kan ketua kamar gue malu dong. Kita yang bocah-bocah suruh nunggu dulu di masjid, ada diceramahin sama koordinator kebersihan dan kerapihan dari OSIS. Balik ke gedung, kok kamar rame, pada ngumpul, nemu serib gua. Itu ada laundry baru ya, karena kita baju-baju gak nyuci sendiri. Ada ibu-ibu yang sekitaran area pesantren yang di kampung mau bersedia nyuciin untuk kami. Bayangin setrikanya rapi-rapi, wangi-wangi, di dalam keranjangnya sama musrif gua. Dia bawa ember, bawa gayung, dibasahin. Anjing, lepek dah. Sama kalau misalnya udah habis semua tuh baju, embernya digleserin aja udah. Yang penting lantainya kotor. Dari situ stres kan gitu. Ketua kamar gua lebih kasihan lagi, ditarik baju kokonya, didorong-dorong tuh sampai ke ujung, ke deket kamar mandi. Antum mau apa? Antum mau apa? Ini kamarnya gimana? Berantakan banget. Bisa mimpin gak? Bikin malu. Dia ngerengut aja. Dia menutupin muka, takut ditampol. Itulah ajaibnya kamar 17 dengan segala isinya. Terus pas kelas 8, akhirnya ketemu tuh ketika santri-santri telat masuk sekolah nih. Gue pengalaman sendiri. Masuk jam 7, itu tank mulai pelajaran. Nah, bagian kedisiplinan, guru BK-nya bilang, 10 menit sebelum jam 7, semua santri sudah harus ada di kampus atau kelas lah. Nggak boleh ada yang makan, nggak boleh ada yang masih di asrama, datang agak telat, nggak. Karena akan disanksi. Akhirnya bener tuh. Gue sekali telat, baju belum dikancingin, tas kebuka, terseok-seok lah. Berat, beresin segala macem. Oke, kena, diberhentiin sama guru BK. Stop. Ayo baris dulu semuanya. Saya beri dua pilihan. Bukan pilihan baik atau menyenangkan. Sama-sama sanksi. Satu, mau push up 20 kali. Atau dua, jogging, ngelilingin jalan utama. Karena ada jalan dua arah di pesantren gue. Mobil masuk, mobil keluar. Itu tengah-tengahnya taman kecil dan pohon-pohon kelapa gitu. Jogging, 10 putaran. Pas gue, kebetulan dapat yang push up. Akhirnya yaudah push up, turun semuanya. Lurus semua badannya, jangan ada yang malas-malas. Nggak benar posisinya. Itu mau dia satu, turun. Angkat lagi. Dua, dua. Tiga, tiga. Nah pas empat ke atas gue mulai curiga. Kok ada krecek-krecek air nih. Keciprak-keciprak sih. Apa berhenti lanjutin? Lima. Gak lama, bener kan suara gayung. Cus. Tujuh. Gue lagi pusat. Disambit pakai air. Anjing. Waduh. Gue keringetan. Lepek. Lepek panas. Gak nyaman banget. Parah. 20 beres. Udah antum naik masuk ke kelas. Tuh. Kondisi daleman, kolor, gak ada harapan dah. Habis. Seragam apa lagi? Bisa ditanya. Dan malu lah sampai kelas belajar dengan kondisi demikian. Mau gak mau, ya ngeringin dulu. Ngumpet-ngumpet ke area kelas-kelas kosong. Terus juga pas kelas 8, kita kan ada study tour nih. Angkatan gue dapet kesempatan liburan tuh sehari penuh ke Bandung. Kita kunjungin museum, taman-taman sama situs sejarah, termasuk gua Jepang, gua Belanda, sama sebelum ke Jatiluhur berenang itu mampir di Ciamplas. Di Ciamplas ngapain belanja? Yoi. Kayak paling keren gitu kan, turun bis. Anak-anak orang kaya nih yang geng-gengannya banyak duit, ngumpul sendiri, masuk ke mall. Yang anak-anak olahraga banget. Ke pelataran-pelataran jalan, nyari bola futsal, jersey, dan segala macem yang bisa dimainin ntar. Yang lapar masuk ke KFC, beli paket. Ntar dibawa ke bis, makan-makan sendiri di belakang kampret. Nggak dibagi-bagi gue. Nah, terakhirnya sama satu momen spesial. Gue dapat kabar bahagia. Sekaligus mengagetkan waktu itu karena gue kepilih menjadi perwakilan pesantren untuk maju berpidato pada kegiatan akhirusanah tahun ajaran 2012-2013 di aula, disaksikan oleh seluruh wali murid dan beberapa tamu kehormatan dalam bahasa Inggris. Gua anak yang pemalu banget sebelumnya, gua depan panggung gue gak bisa ngomong, mulut gue tuh suka gagap sendiri. Tapi mentor gue waktu itu guru bahasa Inggris bilang, kamu harus maju minum. Mau gak mau, push forward aja. Dan waktu itu ada bapak gue juga ngerekamin. Gue pakailah jas OSIS, seakan-akan gue kakak kelas. Dengan peci, gue maju. Bacain pidato yang temanya orang tua dan masa libur para santri. Gue bilang tentang gimana kita harus menjaga akhlak, adab, dan sikap kita selama sebulan ke depan di rumah. Nggak bandel-bandel, nggak macem-macem. Dan sering-sering bantu orang tua. Gue cerita dalam bahasa Inggris waktu itu. Pas gue penutupan, gue kaget dengan respon penonton mereka. Standing ovation. Gue merinding sekujur badan. Dan di momen itu pula, gue menemukan sebuah turning point dalam diri Amin Muhammad. Kalau gue suka pidato, gue bisa di bidang ini, dan gue pengen mengembangkan skill berbicara di khalayak umum gue ke tahap yang lebih maju lagi, sekaligus menambah skill bahasa Inggris. Dan kita pun pulang, libur, siap-siap untuk kenaikan ke kelas 9 yang sangat monumental, emosional. Kenapa demikian? Akan gue kasih tahu di episode berikutnya. Ya, oke, segitu dulu. Makasih udah dengerin ini juga. Udah jam 9 lebih 10 menit. Yang paling debat capresnya udah ronde kedua kali atau ketiga, nggak paham lah.